Sam.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas u talasanju o zdravstvu. Ono što je sigurno činjenica, to je da koliko god pričali o njemu, malo je, čini mi se, jer su rezultati slabo vidljivi. To konstatuju i zdravstveni radnici, ali i sami pacijenti. Ovih dana se otvorilo pitanje i ko i kako je u zdravstvu izmakao kontroli, a ko je kontrolisan, koliko bolnica u Srbiji nezadovoljava ni minimum propisanih uslova, šta posle smene direktora 11 zdravstvenih ustanova širom Srbije, ko bira rukovodeće kadrove, kako i za koga se raspisuju konkursi. Mislim, vrlo aktuelna tema, a o njoj će danas govoriti profesorka doktorka Danica Grujičić, neurohirurg Kliničkog centra Srbije, i doktorka Milena Jauković. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila se na početku današnje gošće, profesorka doktorka Danica Grujičić, neurohirurg Kliničkog centra Srbije. Doktorka, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala što ste mi pružili priliku da gostujem u vašoj emisiji.
I doktorka Milena Jauković, hvala i vama što ste u talasanju.
Hvala.
I nekako je postala tradicija, ali prosto je moja obaveza da kažem da, nažalost, iz resornog ministarstva koje smo i profesionalno i naravno iz zainteresovanosti za ovu temu zvali, nismo dobili odgovor zašto niko danas od predstavnika ministarstva ne bi mogao da bude sagovornik u ovoj emisiji i vama. Jedan samo, nažalost, od povoda je nedavna kontrola 11 direktora zdravstvenih ustanova širom ove naše zemlje smenjeno, kontrolisani su uslovi lečenja pacijenata, dokumentacija, bolnički kadrovi i oprema, to je ono što smo doktorka Grujičić zvanično saznali, ali čini mi se da onome što je kratko spomenuo i ministar, a to je, ako mogu tako da se izrazim, o javašluku, znaju i zaposleni i pacijenti. Šta smo mi dobili ovom kontrolu?
Pre svega ja moram da naglasim jednu opšte poznatu činjenicu, a to je da je broj inspektora Ministarstva zdravlja u odnosu na broj ustanova koje postoji i koje treba da kontroliše ministarstvo izuzetno mali. Nisam sigurna da uvek sprovode regularne inspekcije, odnosno da na određeni period vremena, 6 meseci, 3 meseca, godinu dana, uopšte obilaze svaku zdravstvenu ustanovu. Uglavnom sam upoznata sa vanrednim stručnim nadzorom, kao što se desio posle nekog incidenta, kada je porodica obično prijavi da nisu zadovoljni lečenjem, da se lečenje završilo kako ne treba,
ili
nažalost
smrtnim
slučajem, što je u najvećem broju slučajeva tačno, i onda prvo ode inspektor Ministarstva zdravlja, posle toga mi koji se bavimo određenom specijalnošću protiv koje je, da kažem, podneta prijava, i ja znam za te vanredne stručne nadzore, znači desi se incident i onda se ide u nadzor. Da li postoje organizovani nadzori, ja znam kod nas, recimo na klinici, dolazi s vremena na vreme inspektorka koja je zadužena za nas, ali mislim da je broj inspektora previše mali, da se oni, nažalost, uglavnom bave formalnostima, da li je negde stavljen pečat, potpis i tako dalje, a ne gledaju, pritom ja moram da kažem da ih podržavam u tom vođenju dokumentacije, jer sam član sudsko-medicinskog odbora i jako dobro znam koliko je važno iz sata u sat pratiti sve što se dešava s pacijentom i to zapisati. Jer kad dođe do suda, bude obično kasno, i ako nemate dobru dokumentaciju, vi ne možete ni u sudsko-medicinskom aspektu da date kompetentno mišljenje.
I samo kratko, kad vi meni kao lekar i profesor kažete da je neophodna zapravo kontrola, a to će posle doktorka Jauković i za vas biti pitanje, jer to znači da i lekarima koji su veoma poštovani, ili bi bar trebalo da budu, treba jedna vrsta korbača.
Da li baš to da nazovemo korbačem, ili da treba jednostavno da imaju svoje svesti da moraju da budu kontrolisani, pritom i privatnici i u državnoj službi. Postoji mnogo problema. Ja lično smatram da je osnovni problem srpskog zdravstva loša organizacija i nasleđeni ti domovi zdravlja, koji mislim apsolutno da su prevaziđeni. Mislim da se moramo vratiti na nivo porodičnog lekara, mislim da moramo uključiti osiguravajuća društva ako hoćemo da imamo adekvatno lečenje. Jednostavno, moje kolege u opštoj praksi su prinuđene da imaju određenu normu, da gledaju šta kucaju kompjuter, da slučajno ne pogreše, da im se ne bi oduzelo od plate. Na određeni način su i poniženi, jer se smatra da oni ništa ne znaju, oni za Boga upućuju specijalistima, a prava porodična medicina je takva da vi 80% stvari možete završiti samo sa dobrom organizacijom.
I to je potpuno jasno, o tome ćemo naravno nešto kasnije. Doktorka Jauković, šta vi kažete, je li treba korbač i da li vi mislite da je ova vanredna kontrola bila samo, kako neki kažu, predstava za građane, ili će se stvari zaista pomenuti? Neke od slučajeva ćemo kasnije i, nadam se, prokomentarisati. Jedan od njih je, na primer, a vi se često time bavite i javno govorite, buba Švabe, tamo gde se leče deca. Pa prosto nedopustivo. Za to mislim da ni inspekcija nije potrebna.
Buba Švaba imamo, mislim, dosta na raznim mestima, verovatno i u školama i ne samo u bolnicama, dakle to je... Ali ovako, prvo da kažem, da li treba korbač i da li, kakvi će biti rezultati, to ćemo tek da vidimo koliko će ovo uspeti. Ja sam shvatila ovu poruku ministra krajnje ozbiljno, zato što je i on odgovoran i zato što i njega neko kontroliše, odnosno sistem zdravstveni. Dakle, sa tim stvarima se zaista ne treba igrati. Da li je potrebno, pa sudeći po ovim vremenima koje su bile iza nas i u kojim smo sada, u krajnjem slučaju to je i rezultat, Ja mislim da je u određenim situacijama kao što je ova potrebna čvrsta ruka. Ja sam to nazvala čvrstom rukom. Čvrsta ruka ne mora da znači korbač, to prosto može da znači i ovo što je rekla profesorka Dana. To je pre svega samodisciplina, zatim disciplina, to je komunikacija, to su razgovori između lekara, to je prosto samokontrola i svesnost o sopstvenom radu. Mislim da nam to jako mnogo nedostaje. Ono što je akcentovano u izjavama ministra, između ostalog je pomenuta higijena, zato što je to nešto što je uočeno.
I što i on sam kaže, a verujem da si vi slažete, minimum minimuma nije zadovoljen.
Što se tiče higijene, radim u bolnici i kao i profesorka i znamo koliko je to važno i suočavamo se sa raznim problemima. Možda će to biti kasnije u toku razgovora da govorim šta su sve problemi, ali konkretno što se tiče ove kontrole, ja mislim da je potrebna. Slažem se da nema dovoljno inspektora u situaciji kad se ovakve stvari događaju, da kažem propusti sa ovakvim ishodom, znači nije dovoljno povećati samo broj inspektora, ja mislim da treba kontrolisati znanje, mislim da je to jako važno. Ja lično, eto zbog nekog svog iskustva, imam sumnju da nema dovoljno ni znanja u određenim mestima. Možda se mi možemo i između sebe u većim centrima nekako i testirati između sebe komunikacijom, razgovorom, konzilijarnim sastancima i tako dalje. Ne znam, ne podcenjujem ljude koji rade u unutrašnjosti, ali mislim da te kontrole i stručne kontrole nema dovoljno. Što se tiče dokumentacije, tačno je ovo, to je jedini dokument. Dakle, reč protiv reči, to nažalost ne prolazi. Znači, vi možete stvarno imati dosta iskustva, greška kao takva, ja ne želim ništa da minimaliziram, zaista. Greške su u našoj profesiji jako ozbiljne.
Ali znači, teško dokazive.
Pa upravo zato što su teško dokazive, zato je i potrebna dokumentacija, iako to možda zvuči nekome surovo da taj neki papir je bitan. U suštini, u životu uopšte i u svim slučajevima papir je bitan, ne samo u zdravstvu. Znači papir je bitan zato što i to neko pravo i realizacija i odluka da li je neko kriv za nešto odlučuje dokaz.
Ali da li je onda to slučajno? Sigurna sam da znate za primjedbe pacijenata i naravno onome kome se desi ozbiljan, a nažalost dešavaju se i tragični slučajevi, ima pravo da negde vidi i sebe kao čoveka koji nije stigao do pravde. Ali česti su ti komentari da se lekari kod te lekarske greške zaista čvrsto međusobno drže. I da li je onda taj nedostatak dokumentacije slučajan ili nameran, bez ikakve želje da pravim teoriju zavere?
Svi se između sebe razlikamo. Znači, postoje doktori koje ja, na primjer, kad već mene pitate, izuzetno poštujem. Postoje doktori koje, eto, prosto moram, zato što mi kodeks nalaže, da formalno poštujem, a ne poštujem. Znači, postoje doktori u čije znanje nisam sasvim sigurna. Znači, ovo što mi govorimo nije samo naš problem ovako, građanski, nego to mi nemamo do sada, bar nismo imali adekvatnu instituciju, formalno da, lekarsku komoru, instituciju koja bi trebalo da se bavi time i na ovaj način. Znači, prosto znanje, struka, senzibilitet, empatija, zašto da ne, profesionalizam, u našu profesiju je uključena, ako već ne u pravnom smislu, a ono u tom moralnom smislu koji nije sam po sebi zakon, ali naše profesije i to, kako bih rekla, ajde da ne kažem stranu reći imanentno, ali prosto podrazumeva se. E, pošto se podrazumeva, onda je to uređeno kodeksima. Neko mora to da kontroliše. Način na koji se kod nas kontroliše, ili ja, izvinjavam se, ja ipak insistiram na stručnosti, naravno, u ovom slučaju se mora, konkretno koji je bio povod za sve ovo, u pitanju je, verovatno, vidjet ćemo, to se ispituje, neka greška, ali to...
Govorite o dečaku.
Nažalost, eto, govorimo o najstrašnijoj, bez obzira, ljudski život, pogotovo
koji je imao 8 ili 9 godina.
U situaciji koju svi znamo i ne moramo biti ni lekari, možemo pretpostaviti kad dođe zdravo dete, pa o čemu se radi, znate, što ima i onih drugih situacija. Ali u svakom slučaju, mislim da dokumentacija, iako bi možda i ovom slučaju pomogla, ona nije bila presudna. Znači, higijena svakako, znači, obilaskom tih ustanova, vidite, i za mene je i to dovoljan razlog.
Loša higijena. I vi ste bili u sali I vi ste bili u sali, vi ste još uvek u sali, profesorka, i vaše operacije traju po nekoliko sati. Tako. Kad mi kažemo higijena, ne govorimo na opštu higijenu, govorimo o zaista ozbiljnoj higijeni, o, na primjer, bakteriji Clostridia, koja se često dešava i koja može izazvati direktno klinička bakterija, ako se ne varam. Ukoliko nema osnovnih uslova, ona može biti pogubna za pacijenta.
Moja hirurgija, na svu sreću, čista hirurgija. Mnogo je komplikovanije kada spominjate klostridiju raditi kolegama koji rade gastrointestinalno, odnosno rade operacije na crevima koja, koliko god očišćena, ne mogu biti sterilna. Znači, mozak je nešto gde nema bakterija, pa opet se desi da neko od pacijenata već na izlasku iz sale pokazuje nekakve znake, gde mi otprilike iz iskustva znamo da se ipak desio neki incident. Napravite analizu moždinske tečnosti, vidite da postoji povećana količina ćelija, da postoji nešto što odgovara zapaljivskom procesu, mi odmah reagujemo. E sad, ne dešava se to često, ali je jako važno pravovremeno odreagovati i antibiotike uključiti odmah.
Ali je važno i raditi u pristojnim uslovima, a vi ne radite u pristojnim uslovima, a pacijenti doživljavaju tako bolesni to što doživljavaju, da padne plafon, da ne mogu da odu u toalet i tako dalje.
Kod mene na klinici se ne dešava, ja to moram reći. Dobro. Mi smo se mnogo potrudili, nažalost ili na sreću, imali smo donatore. To su obično bile porodice pacijenata koje su na pitanje kako da vam se odužimo, profesorka ili doktore, uključujući moje doktore na odeljenju. Mi smo govorili, treba nam klima za ovu i ovu sobu, treba nam televizor, hoćemo kablovsku, hoćemo da taj boravak u bolnici pacijentima učinimo što prijatnijim. Naravno da je neprijatno biti u bolnici, ali ako vi imate pristojno mesto gde ćete sesti, pa sa ostalim pacijentima o nečemu popričati, pa ako imate kupatilo koje je sveže sređeno, koje miriše, ako imate televizor da vi možete jednostavno misli da vam ne lutaju samo o tome kako ću proći na operaciju, nego žene gledaju obično neke serije, muškarci gledaju fudbalske utakmice, onda je to neka približno domaća atmosfera u kojoj pacijent može da se prepozna.
Ali
i može da se osjeća.
Zahvaljujući donatorima, kao i u slučaju urgentnog centra gde je doktorka Jalković, situacija je sređena. Ali šta je sa ovim ostalim?
Na neki način mi znamo da su sredstva ministarstva ograničena i uvek se obraćamo ministarstvu kad nam treba neki skup aparat ili nešto. Fond, kad god se obratite fondu, oni odmah kažu to nije naša obaveza i mi vama dajemo platu, kao da sad neko sedi i čeka da mu palta padne sa neba. Taj odnos uopšte pojedinih administratora u fondu čoveka mora da iznervira. Kaže, sad mi ne dajete platu, prvo dajete mi nedovoljnu platu jer je sramota kolike su naše plate, a kakav posao mi radimo. I ono što sam govorila, da ćemo ostati na kraju bez lekara, ja se strašno plašim. Ugradite sebe u mlađe kolege, hoćete da ih naučite do perišu, hoćete da sutra kad odete u penziju znate da su pacijenti u sigurnim rukama, i onda oni odu zato što su im male plate, što njihova deca treba da idu i na more, treba da idu i na rekreacije, što ne mogu da kupe sebi auto ili pristojan stan u kome će da žive. Znači, problemi su višestruki, nisu nastali juče.
Ali nastavite kod ovog fonda, kažu vi primate platu, a vi onda njima odgovorite, možda ne vi direktno, ja nemam na čemu da pregledam pacijenta obolelog od karcinoma. Nemam čime da obavim operaciju.
Ili ako imate, nemate dovoljan broj stručnjaka, nabavljeno je 100 mamografa, imate 10 ljudi u Srbiji koji znaju da čitaju mamografi.
Neki mamografi su bili u podrumima godinama, ako se ne varam, jer nije bilo stručnjaka.
I možda su još uvek. Znači, niko ne vodi planski, da tako kažem, planiranje kadrova. Koliko je potrebno da studenata upiše, znamo koliko će njih završiti, koje specijalnosti su deficitarne. Mi sad znamo da je deficitarna patologija, koja je jako važna, jer od dobrog patologa vam zavisi kako ćete tačno terapiju dati pacijentu. Ide se sada na genetsku analizu tumora, da vi tačno gađate određenim lekom DNK samog tumora, i onda je to smislena terapija. Znači, pomeraju se stvari unapred, a mi kaskamo zato što su analize skupe, što nemate dovoljno broj patologa, nemate dovoljno broj radiologa. Ja moram da kažem da su vrlo nekorektno postupile, da tako kažem, kolege koje rade u privatnoj praksi. Mi smo prošle godine negde u septembru magnetnu rezonancu u kliničkom centru zakazivali za bukvalno dve nedelje, tri nedelje. Sada se zakazuje za godinu dana. Ko je odgovoran za to? Nije baš toliko povećao broj magnetnih rezonanci samo gama nož. To su tri pacijenta dnevno, četiri pacijenta dnevno.
A šta znači pacijentu, izvinite što vas prekidam, koji je bolestan, a pretpostavka je da je ozbiljno bolestan, ako ga vi šaljete na magnetnu rezonancu i dobije odgovor da može da bude primljen posle šest meseci ili godinu dana?
To je toliko apsurdno da neću da komentarišem uopšte. Ja upravo govorim o problemu da su nama iz kliničkog centra zbog loših plata otišli vrsni profesori redovni radiologije. Otišli su doktori koji zaista znaju, koji su se dokazali, vi sad ih, i da nabavite novu magnetnu rezonancu, recimo. Vama treba vreme da ti ljudi nauče da opisuju, da znaju da vam kažu šta se tu zaista nalazi. To je jedan izuzetno sofisticirana mašina. Ne možete to naučiti za godinu dana.
Sad nastavite, počeli ste priču o nekim vašim kolegama koji su otišli u privatnu praksu.
Otišli su zato što su im je ponuđen veći novac, jer prošle godine verovatno privatnici nisu imali toliko posla kao ove godine, kada se zakazuje za godinu dana. Postoji dovoljno broj magnetnih rezonanci, po mom dubokom ubeđenju, u državnom sektoru. Ja nemam ništa protiv privatnog sektora. Ja bi naprotiv, sada kada je frka i kada vi zakazujete za godinu dana, ja bi privatni sektor stavila u sistem. Neka im fond plati onoliko koliko plaća magnetne rezonance u kliničkom centru. Nemam ništa protiv. Ali apsurdno je, sem ako vi ne očekujete, ako imate vi redovne kontrole koje zakažete za 6 meseci. Pacijent je snimljen, sve je u redu, pratite mu operisanje od tumora, zakazujete ga za 2 ili 3 godine. To je normalno. Prvo, ne postoji informatički sistem koji njih odvaja od ove grupe ljudi koji dolaze prvi put. Znači, oni malte ne zauzimaju mesto, a ne može da ih prepozna sistem kao nekoga koga ne treba uraditi za 2 meseca, nego treba
para,
za 6.
Budite kao što uvek i jeste otvoreni. Ukoliko čovek nije u situaciji da plati...
Da plati, on će da čeka. E sad...
A nema vezu?
Nema vezu.
I onda?
I onda čeka. I onda čeka i onda se nekako snalaze i onda imate situaciju da vama 5 godina familija ne dovede pacijenta sa tumorom i onda ga dovede ni u kakvom stanju. E sad, šta mi radimo? Na svu sreću, na mojoj klinici postoji skener koji je dostupan. Čim je skener pozitivan, mi pacijenta primamo i automatski ga šaljemo na magnetnu rezonancu. Ali šta sa ljudima koji su ambulantni? Nama se nažalost desilo da su kolege na Institutu za onkologiju i radiologiju, pa sam ja zvala profesora Đodića da intervenišem, odbili recimo žene koje oni leče od karcinoma dojke, bile su na gama nožu, odbili su posle 3 meseca da im rade magnet. Ko sam ja da kažem da to treba za 3 meseca? Ne radi se o tome, to je protokol, to je jednostavno protokol, morate pratiti te ljude. Znači, nije to sad moje nekako, logično je da tamo gde se leči osnovna bolest, da se tu uradi magnet rezonanca. Znači, sve je u nekakvom haosu. To mora podhitno da se sređuje, ali je haos nasleđen. Znači, nije nastupio juče, mi smo svedoci da su nezadovoljni zdravstvenom zaštitom godinama i pacijenti i familije i doktori, i medicinske sestre, i medicinski tehničari. Svi su nezadovoljni, a vi možete samo u nekakvoj svojoj maloj mikrosredini da rešite neki problem, kao što smo mi recimo rešili u centru za neuroonkologiju moje klinike. Ali rešili smo zahvaljujući prvenstveno donatorima i, ne mogu da kažem kad je gama nož u pitanju, razumevanju Ministarstva zdravlja ovdašnjeg, jer imali sve, mi smo gama nož tražili 20 godina, to nije nova tehnologija, to je za nas nova. Gama nož, onaj prvi koji je napravljen, postoji 70. godina, ajde, nismo morali da imamo prvu mašinu, ali smo recimo imali 4. u Evropi skener 70. godina.
Znači, dobro, sad nemate čime da pregledate pacijenta, jedan od smenjenih direktora.
Ja se izvinjam, jer mogu ja samo da još komentarišem nešto vezano prvo za higijenu, zato što smo počeli sa higijenom.
I pokazali meni to, koliko je važno.
Pa došli smo i do ovoga, ja imam naravno ne komentar, ja se slažem sa svim ovim zaista što je rekla doktorka Dana. Prvo, što se tiče higijena, ja opet govorim o svesti. Nije običaj kod nas da se čiste kvake. Kad govorim, ajde, kod na neurohirurškoj klinici razumljivo je da su takvi uslovi i to je već i rečeno, ali u bolnicama gde imate, na primjer, urgentnom centru, na primjer, na drugim hirurškim klinikama, na infektivnoj klinici i tako dalje, mi za održavanje higijene potrebna je svest ljudi zaista, znači i to stoletna svest, očigledno. Znači, se brišu i peru kvake, da se pere i čisti sa najkvalitetnijim sredstvima, da se ne samo u planirano vreme rade brisevi, kontrole, nego i neplanirano. Ja sam tako stasavala kao lekar. Dakle, tačno se znao da će biti nešto za 6 meseci, ali se znao da vam neko upadne u bilo koje doba kad posle hirurškog pranja ruku, da prosto pogleda da li ste vi to dobro oprili ili to nešto ofrljačili i tako dalje. Uzima se bris iz vazduha odavde, odande. Ja govorim o vremenu u kojem je ipak bila ta neka, da kažem, regularna kontrola i ta neplanirana koja je jako bitna, zaista.
Događa... Da li biste vi ste provodili vreme u sali, da li biste vi, operisali ste naravno, da li biste vi ušli u salu za koju znate da nije obavljena kontrola o kakvoj govorite da je nekih godina bila?
Ja sam jednom zbog toga dobila otkaz. Tako da, eto, time sam odgovorila. Zato što sam skrenula pažnju da je bilo infekcije dosta, infekcije recimo konkretno grudnog koša i više nego što treba da bude u kardiohirurškoj sali, na primjer. Uopšte nije važno koja je bolnica, u svakom slučaju nije ova u kojoj sada radim, ne da bih nešto sebe obezbedila, nego prosto činjenično stanje je takvo. I ali pošto sam ja previše talasala u to vreme, bila sam i mlađa naravno, ali bez obzira, prosto sam skrenula pažnju i dobila sam otkaz. Ali eto,
bilo je oni koji su... Mislim da javnost zna za to i vidim da ne želite previše ne, da govorite, naravno,
bilo
ali
toga
recite
više.
Mi šta se tu do sada promenilo? Čini mi se da o problemima koje sada imamo govorimo kao što smo govorili i pre deceniju i nešto, kada se vama to dogodilo?
Ne, meni se dogodilo, ovo što sam sad rekla, dogodilo se znatno ranije. Zato što uvek ima problema nekih i ja nisam pasivna osoba i reagujem bez obzira da li u pitanju higijene konkretno i između ostalog i to time se bavim. Čak se higijenom bavim. Ovo što je rečeno, dakle, zato što vidim, uočim i možda zvuči prepotentno, ali znam. Znam da mora da se uradi, znam proceduru, sad govorim o ovoj nekoj proceduri koju u svakoj bolnici mora da se postoje, ali apsolutno ne samo u radnom smislu jednog lekara šta je procedura, nego uopšte u radu bolnice. Dakle, s tim u vezi, opet ću da se vratim na vaše prvo pitanje, tačno je da su odgovorni rukovodioci. Tačno je da su odgovorni rukovodioci. I nemam ništa protiv što su smenjeni ovi rukovodioci. Možda im je žao. Ne mogu da, ja lično, moj stav je takav da ne može niko od njih da kaže ja nisam to uradio, nisam kriv. Ne osjećam se odgovornim. Pa kad si na toj funkciji, odgovoran si. Znači onda moraš ti da kontrolišeš. Ne moram da čekam da mi dođe inspekcija ova i ona, nego ti kontroliš i ti moraš da znaš svoje lekare, ti moraš da znaš kako se održava higijena u toj ustanovi. Ti moraš da znaš da li, kakvo je znanje nekog doktora, da li je u stanju da rastumači tu magnetnu rezonancu ili ne. Izvinite, ali ja kad mi se pacijenti javljaju, naravno da se javljaju svi da je potrebna veza i to je javno rečeno, čak i ministar to rekao, naravno da ću ja, jer ja znam u mojoj komunikaciji, odnosno na patologiju kojom se ja bavim, znam ko zna da rastumači i na osnovu čega mogu da stavim pacijenta na sto. Tačno znam da je to dobro izanalizirano.
Doktorka Jauković, meni je jako drago uvek da razgovaram s vama zato što ste beskrajno iskreni. Zamislite nekoga ko sedi sada, sluša ovaj naš razgovor i zaista je potpuno nemoćan jer nema mogućnosti da dođe do neke veze. Šta mi njima da poručimo iz ovog finog, toplog studija?
Evo ovako, ajde da se... Pre svega, ja sam inače optimista u životu i ne bih verovatno ni sedela ovde da nisam optimista. Mislim, generalno... Uvijek je najvažnije prvo nešto priznati i nešto uočiti i kad ti to uočiš i priznaš, ja sam i u tom smislu optimista. Ako je to javno rečeno i ministar snosi odgovornost i prvo to i osjeća, sticam okolnosti, zna ministra i verujte mi, jednom prilikom je rekao, video sam tamo na nekom mestu paučinu, na primjer, nema veze stano, nego smo nešto komentarisali. Dakle, konkretno ovaj ministar, o njemu govorim, za razliku od nekih drugih, na primjer, koji su više možda bili kancelarijski ljudi.
Dobro, izašli su na operacije van ove zemlje i mislim da su ozbiljnu poruku time uputili.
Naravno, eto, tamo samo prilog je više što se toga tiče. Ali u svakom slučaju, tačno je, dakle, počinjemo sa ovim. Mislim da će neke ljude, i postavljaju se između ostalog isto jedno pitanje kako se postavljaju ljudi, da će se sada možda malo ozbiljnije voditi račun o tome. U krajnjem slučaju potreban je konkurs, zaista su potrebni konkursi da se biraju ljudi koji će rukovoditi ustanovama. Ja mislim da je to potrebno. U moje doba da to neko početno je, da tako kažem, pa nema teoretske šanse da se neko primi, pre svega je potreban konkurs, određeni uslovi konkursa koje se propisuju, koje ipak nije neko izmislio tek tako ispod stola, a između ostalog mora da postoji nekakav plan. Kako ćeš unaprediti posao, kako ćeš inovacije dovesti, šta ćeš sve uraditi.
Ajde,
a ne?
Za početak da nam budu čiste bolnice i da ne ugrožavamo živote zbog nekih osnovnih pitanja.
Znači, još jedan put da naglasim. Dakle, ovo što mi govorimo, ili ja bar govorim, ali profesorka, nema nikakve veze sa odlukom ministra. I meni je bilo jako drago, iznenadila sam se, kad sam to čula, sticam okolnosti, sam baš tad uključila televiziju i videla da je to pomenuto, je higijena i dokumentacija i procedura, znači to su jako bitne stvari u našem životu. Nije, kad kažem procedura se odnosi na sve, na lečenje kao i na održavanje bolnice u svakom pogledu. Znači, naravno, ne bih volila da minimiziram većinu ovog problema time što su plate ovakve ili onakve. To jeste isto problem.
I sve to već znamo.
Ali moram da kažem, to je mnogo veći problem mlađim ljudima. Nekako, ja sad govorim o, mislim, naše generacije su malo ipak starije i nekim drugim ljudima, ali ja bih skrenula pažnju i na međuljudske odnose, na sujetu, na nedostatak pravog timskog rada. Niko ne brani nekom doktoru iz doma zdravlja da okrene, na primjer, doktorku Danu ili nekom s kim ona sarađuje, ili mene, ili ovoga, ili onoga, da se konsultuje, a ne da kaže što imam ja nju da pitam. Slušajte, eto, za mene je to ozbiljna stvar.
Koliko je ozbiljna stvar, da još malo ostanemo kod ovog kadriranja i postavljanja čelnih ljudi na određena mesta, uspeli smo da saznamo. Ja verujem, profesorka, da vi možda ne za konkretno taj slučaj, ali znate da je jedna doktorka, odnosno direktorka državne klinike, koja je sada smenjena, bila šef svom sinu, ćerki, zetu, i radila pride sa svojim mužem, držala privatnu kliniku i imala ugovor za operacije katarakte, na koje u državnoj bolnici pacijenti nikako ne mogu da stignu. Ako ovo nije nepotizam, šta je onda?
Naravno da jeste.
I vi ste za to kliniku znali, na primjer?
Da, znaju svi. Ta se klinika zove Institut za majku i dete, mada nije. Institut za majku i dete je na Novom Beogradu, ali ne, to je očna klinika i to je poznato, mislim. Ali što se kaže sada, možemo da pričamo verovatno i o drugim oblastima. Nije medicina jedina gde postoji nepotizam. I nije
možemo
nepotizam.
Možemo ovde brinete o našim životima i danas je ovo naša tema.
Ovo tema, slažem se. Što se tiče konkursa, ja mislim da je Milena tu potpuno u pravu i da jednostavno moramo ispoštovati nešto što se zove stručnost i nešto što se zove referentnost, odnosno da vidimo šta si ti uradio u životu. Ja moram da priznam da se 90. godina pojavila činjenica da su vam asistenti postali direktori profesorima. Vi znate, mladi ljudi, ambiciozni, njih sa njima manje više i lakše manipulisati neko sa nekom koje, da kažem, nekoliko godina do penzije, kome je najvažnija struka, a ne to da li će se svideti nekom političaru ili ne. I šta se desilo? Došle su promjene i upravo ono sve što nije valjalo, to se prihvatilo iz prethodnog perioda, a ono što je dobro, ništa se nije prihvatilo. Ja često navodim primjer američke medicine. I ja zaista američku medicinu izuzetno cenim. I smatram da oni nisu pametniji od nas, ali oni rade tri puta više od nas. I njihovi specijalizanti normalno provode vreme do 11 uveče na klinici. Ja potpuno razumem, jer je opterećenje mog centra za neuroonkologiju, gde radi nekolicina lekara, zaista veliko i moji mlađe kolege do 7, 8, 9 uveče, uostalom mi smo jedina klinika koja de facto nema listu čekanja, zato što su naši pacijenti takvi da ne mogu da čekaju 6 meseci, 7 meseci, 2 godine. I s druge strane, mi moramo da ih operišemo, imamo trenutno samo 3 sale i do 9 sati uveče se radi svaki dan. Ne ja, ne Dana Grujičić, sve moje kolege.
A onda neke vaše kolege rade ovako kako rade, navela sam u ovom slučaju, i koliko god hoćete još ima slučaje.
Tako je, i mene uvek pitaju da li bi mogli da dođu pacijenti da radim privatno, ja nemam kada radim privatno. S druge strane, plate su kriminalno male. Ja razumem da država nema para i tako dalje, međutim, molim vas, za nekakve tamo većnike po opštinama, koji sede i aminuju nekakvom tamo predsjedniku, ne nekakvom, predsjedniku opštine, ne rade ništa, sretnu se jednom ili nijednom, se samo grad Beograd izdvaja 2 miliona i 100 hiljada evra. Pa molim vas, koje su to pare? Mi govorimo sada o uhlebljivanju partijskih kadrova.
Je li ovo bio partijski kadar, ovaj slučaj, na primjer? Je li to partijski kadar? Da biste mogli da budete direktor jedne klinike?
Ne, to je nepotizam na medicinskom fakultetu. To je nepotizam na medicinskom fakultetu i on se viđa svuda i on nema konkretno, mislim da nema veze s partijama. S druge strane, verovatno da nisu bili na političkoj liniji, da ne bi mogli to da urade. I sin, i čerka, i muž, i idim i dođim, i još plus privatna klinika. Znači, ja bih apsolutno odvojila privatnu praksu od državne prakse. Radiš u državnoj bolnici, molim lepo, ne možeš da radiš u privatnoj, kao što je bio Tomica stavio, pa je onda profesori mogu, a svi ostali doktori ne mogu, to isto nije u redu. Znači, ne može niko. Ako ti imaš vremena da radiš popodne, izvoli, molim te, ti si znači odmoran, znači nisi se umorio na svom poslu. Od mojih kolega, eventualno neko ode na pregled samo da uradi, znači operacije privatno, moj kolega Marko Marković iz Zemuna je dao otkaz u državnoj službi i otišao da radi privatno. I moje hrabrosti da to uradi, svaka u čast.
Ne su ostali.
A ne, ja ću malo ovde, pa ću malo ovde, pa ću malo. Čekaj, pa to znači da se nisi umorio. Ako ti nisi u 4 popodne na svom poslu, pa koja je to neurohirurgija, molim vas. Ja govorim o svojoj struci, a isto tako i za ostale.
Pa zašto ministarstva godinama to trpi? I ovo nije nov ministar Lončar. I njemu je ovo drugi mandat.
Pa šta predlažete da uradi? Šta
će
da
ih otpusti?
Pa ne znam. ne znam.
Koje rešenje, šta vi mislite?
Rešenje je da se pobroje operacije, brate, i da se vidi kategorizacija operacije. Bar u hirurgiji je to jednostavno. Napravite 4 kategorije, od najlakše do najkomplikovanije operacije, vidimo ko je kakvih uradio. Na zapadu, ljudi koji rade najkomplikovanije i najskuplje operacije su oni koji odlučuju ko će šta da radi. Mi u ovom trenutku imamo situaciju kada su hirurgije u pitanju, recimo kod mene na klinici. Vrlo neiskusan kolega može da stavi vrlo komplikovanu operaciju da radi, nikomu neće reći čekaj pa ti si to asistirao 2 puta ili si jednom video, jednom si uradio i to nisi uradio baš nešto odlično, kako ćeš da operišeš. Znači mora da se napravi kao u Francuskoj broj, da li će to biti 20 ili 25. Nemaš 20 operacija jedne vrste godišnje, ne možeš da radiš 19. Uradiće onaj koji ima 30 takvih. Uradiće tvojih 20. Znači to mora da se postavi jer to jedino znači sigurnost bolesniku.
Kako mene ni jedan pacijent da se o tome ćuti da vi ovo ovako otvoreno govorite.
Ja govorim, ćuti se zato što ja znam, nek ćute ko hoće. Ja pričam o tome otvoreno, pričam i na kolegijumu i uvek se bunim kad su takve stvari u pitanju. Ne zato što ja ne želim da mlađe kolege sutra rade bolje od mene. Naprotiv, ja svoje mlađe guram i oni rade ono što ja u ovom trenutku ne radim. Znači na neki način su mene već prevazišli, ali zna se kako to ide postepeno, zna se kako ide edukacija.
I onda ako se dogodi moramo lekarska greška zbog ovakvih stvari o kojima vi govorite, šta je na meni pacijentu?
Pa da se žalite i da idete na sud i da tražite odštetu, to je jedino što možete.
11 časova 41 minut, ovo je Talasanje, kratko reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Voze kako da
autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com.
Eko.
Može li se usporiti proces starenja? Kako ublažiti probleme prelaznog doba kod žena i kod muškaraca? Gosti zdravstvene tribine su endokrinolog profesor Srđan Popović i urolog profesor Aleksandar Milošević. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Je 11 časova 44 minuta, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Profesorka doktorka Danica Grujičić je neurohirurg Kliničkog centra Srbije i doktorka Milena Jauković su gošće danas Talasanja. Govorili smo o tome kada i kako i kome je izmaklo negde zdravstvo kontroli, o tome koliko su mala primanja u zdravstvu, što je sigurno jedna od važnijih stavki, da mladi takođe odlaze, pa se postavlja pitanje ko će da nas leči, ali ono o čemu vi govorite, a to nije čest slučaj, jeste i kako se postavljaju kadrovi i o nepotizmu i tako dalje i tako dalje. A vi ste, doktorka Jauković, u jednom momentu izgovorili kako se osnovnim stvarima ne vodi računa. I sad ono što bi ja vas da pitam, kad je bilo bolje? Je se nekada vodilo računa više, ali da ne govorimo pre 2000-te, od 2000-te do danas. Kako biste vi kao lekar, na primjer, reagovali na činjenicu da se u bolnici u Pančevu iznajmljuje privatnoj ustanovi za sahrane, iznajmljuju prostorije i da se kroz bolnicu vodi preminuli pacijent? Opravdanje za tako visoke usluge su da pacijenta koji je preminuo vode njih četvorica, odnosno nose na rukama. Da li biste prvo tu poslali inspekciju i rekli kako je ovo moguće, a onda i o toj vrsti nepotizma, ili ja grešim?
Pa naravno da bi, mislim, ima stvarno raznih stvari, ja ne znam što je prva ili poslednja, ali to su strašne stvari. Dakle, eto vidite, tako izmaklo je kontroli. I ta bolnica ima direktora. I taj direktor to isto zna. Znači, nisam se ja bacila na direktore, ali neko je odgovoran. Znači, on ima i dodatak, eto je materijalni, kad pričamo iako to materijalno. Znači, on ima i formalno pravnu odgovornost, ima nekako ljudsku odgovornost za sve što se događa. Naravno da je to strašno, mislim, za mene to su sve strašno ozbiljne stvari. Ali nekako, malo smo pričali o pacijentima, volila bih da se vratim na tu temu. Pacijenti naši zaista nisu edukovani i ne znaju, i sve ove godine koliko su učinile nama u profesionalnom smislu da bude ovako ili onako, da se borimo sada u 21. veku za nešto što je već krenulo odavno u 20. veku. U stvari to je inače činjenica. Mi zaista nemamo ni najsavremenije lekove, mi moramo se borimo za sve to. Još uvek za lekove koji se već daju, za aparaturu koja već u svetu se koristi, mi ne koristimo. A međutim, pored toga, imamo taj nekakav, nažalost je to ispalo primitivno. Narod je ovaj stvarno udaran u mozak na ovaj ili onaj način i prestao je da pita.
Gde to nismo edukovani mi kao pacijenti?
Pa ne,
evo, šta ja vas treba
kako
da pitam kad dođe?
Kad čovjek dođe, prvo mora da drži do sebe, bez obzira, treba da držim ja do sebe kao doktorka, kao doktor, načelno, i treba da, znači, imam ja svoje profesionalno dostojanstvo, dakle, prosto postoji lično i profesionalno. Tako isto je pacijent. Kada dođe, pre svega mora da pita i mora da se interesuje, mora da razgovara. Doktor mora da ima, da nađe vreme da razgovara s pacijentom. Ambulanta je inače jako bitno mesto, jako, jako bitno mesto za edukaciju doktora uopšte. Onaj ko ne radi ambulantu, taj koji je preskočio taj deo posla, on je invalidan doktor.
Na što mislite da vas pitam, pošto nemamo puno vremena, puno je pitanje?
Mora da pita o sopstvenom zdravlju. Znači, o sopstvenom zdravlju. Mora da je upozna doktora, mora da zna s kim razgovara, može i na licu mesta. Naši pacijenti ušte ne znaju ni s kim razgovaraju, niko im je, zato što mu doktor opšte prakse napiše, mislim, sad nisu tema doktor opšte prakse, napišemo, ide kod specijaliste, ide kod pulmologa, ide ovde, ide onde. On ne zna kako će on da ide, da kuca od vrata do vrata, da ide u ovu bolnicu, ne zna on gde se nalazi pulmolog, gde se nalazi ginekolog. Slušajte, neko, dakle, verovatno je i dan u toj situaciji, ili ja kad mi dođe, ako sam ga pregledala, ako sam videla da neko ima ginekološki problem, ja onda okrećem, to ispada da je veza. A nije, ja ne znam ni kako se zove pacijent, vidim ga prvi put. Znači, ja okrenem pa tražim pulmologa, to je sve isto vreme. To je isto i gubljanje, nego trošenje isto mog
samo
vremena.
Samo da uspem da dođem do vas od brojnih redova i svega što se dešava, šta vas da pitaju pacijenti? Ako znači, dođu do vas.
Pa dobro, mogu da dođu, mislim. Nije, ja mislim
dobro,
da,
to ne želim, dosta, pogotovo da, na neurohirurgiju.
To su, najteže, ja nikada ne bih mogla da radim možda ni jednu drugu granu medicine, zato što kod nas zaista dolaze ozbiljni bolesnici i to nemate foliranata, zaista dolaze ljudi sa ozbiljnim problemima. Ali nikada u životu nisam doživjela da me pita pacijent ili porodica pacijenta ono što je najvažnije. Koliko ste vi, profesorka, takvih operacija uradili? Kako je vaše iskustvo kad je ova patologija u pitanju? I onda ja mogu da kažem, ja sam uradila 50 zato što godišnje imate takvih 5. Ili ću reći, uradila sam par hiljada zato što ih imate svaki dan.
Šta da radim ako ste vi onaj kolega o kome ste pre nekoliko minuta govorili, koji je obavio samo nekoliko operacija i koji je određenim sistemom došao, operiše u sali? Koga da pita?
Razgovarati s njegovim načelnikom i pitajte načelnika koliko operacija uradio vaš mlađi kolega, ovakvih kao što ja imam problem. Znači, pitajte broj operacija, pitajte ga koliko vam je pacijenata umrlo. Molim vas, doktorka, koliko se vama komplikuje? Ako mi se komplikuje 6-7%, to je neki prihvatljiv
procenat. Za određenu patologiju
se nada. Ako imamo mortalitet, svima nam umiru pacijenti.
Ja sad govorim kao ova druga strana, s druge strane vrata, onda će mi reći idite kod zaštitnika pacijenata, onda vi pokucate kod zaštitnika, pa ga ima, pa ga znači
direktor će odrediti direktor. Onda, ako vi smatrate da taj nije dovoljno iskusan, direktor će odrediti ko će operisati. Direktor ima ingerencijalno pravo. Mi se često, i direktori su sad u situaciji da ne žele da se svađaju sa svojim kolegama, ne žele da ispadnu nekorektni, ali neki put da bi se zaveo red, zaista to mora da se desi. Sad šta je problem? Problem je što ima direktore koji kada hoće da zavedu red, onda ovaj koji treba da trpi određene sankcije, ima prijatelja u policiji, u vojsci, u SNS-u, DSS-u, DS-u i ne znam gde, ko je već na vlasti, onda ga okrene i onda se javi generalni direktor i kaže slušaj, ostavi ga na miru. Znači, prvo, recimo u Kliničkom centru Srbije, direktori klinika, pošto najbolje znaju situaciju u svojoj kući, moraju da dobiju mnogo veće ovlaštenje nego što u ovom trenutku imaju. Vi ne možete danas da nabavite sijalicu da vam ne potpisuje generalni direktor. Generalni direktor od silnih potpisivanja nema vremena da pođe po klinikama i da obiđe da vide gde se šta dešava.
Jel da, zbog toga vi kažete da mnogi ćute, da vi želite otvoreno da govorite, a da je zdravstvo pre svega politički, odnosno društveni problem. I još sad je već postao zaista popularan vaš blog, još konstatujete da vas političari zapravo ne vole.
Ne, definitivno lekare ne vole. Lekari su najbolji svedoci šta je urađeno narodu i u, ne samo zbog loše politike, nego i zbog spoljašnjih faktora. Ja sad ne mogu da krivim ni jednu osobu, pona osob sad krivi samo ovaj, ostali su svi nevini. Ne, to su problemi koji su se nagomilavali, ali uvek su lekari bili ti koji su bili najbolji svedoci šta je u psihičkom i fizičkom smislu urađeno naciji. I zato nas ne vole. Ali preko nas drže socijalni mir. Plate u zdravstvu su smešne, problemi koje imaju lekari su smešni. I političari, a i određene naše kolege koji su na položajima izađu i neodgovorno počnu da pričaju imate besplatno zdravstvo, imate besplatno zdravstvo. Molim vas, ja postavljam pitanje, šta žena koja ima karcinom dojke ima od besplatnog zdravstva? Ako ni jedan od 10 novih lekova nije na listi fonda, mi moramo da govorimo o dostupnosti zdravstva, a ne o besplatnosti. Zdravlje košta. Kao što košta registracija auta, tako treba da košta i godišnje da svako uplati sebi.
Šta može žena da dobije ako ima...
Pa možda dobije standardnu terapiju koja je zastarela u ovom trenutku. Eto, to može da dobije i imamo rezultate kako imamo. Ja se divim mojim kolegama na Institutu za onkologiju i radiologiju koji na sve moguće načine se dovijaju kako da im daju nekakav lek i ne, a onda ih kažnjava taj isti fond jer za Boga to nije na listi. Imam od pre dva dana ohrabrujuću informaciju da je 30 lekova za koje smo pre godinu dana napisali mišljenje zaista stavljeno na listu fonda i ako je to tačno, vrlo brzo će se saznati, to je jako pohvalno. Ali mi, s druge strane, vi imate situaciju da fond zdravstva svake godine ima 200 miliona manje i pitanje je dokad će budžet moći da toleriše takav, odnosno lečenje besplatno. Ne zaboravite samo da smo 2014. godine imali 40.000 novo obolelih od malignih bolesti. Molim vas, 40.000. Ceo svet ima 2.000 na milion, mi imamo 5.500 na milion. Pa nemojte mi reći da to sa smanjenim budžetom fond može da izdrži.
Zbog čega?
Pa moje duboko ubeđenje zbog NATO bombardovanja 99. jer napravljen je u Srbiji pravi ekocid. Znači, to što su oni nama uradili sa zemljištem koje su izbacili iz svog ležišta, sa zagađivanjem okolne sredine i vode i vazduha, oni su nam potrošili kiseonika za 50 godina koliko ceo živi svet u Srbiji potroši. Oni su izbacili 3.800.000.000 kilograma zemlje iz svog ležišta, posle se pitamo dakle klizišta. Oni su zagadili Dunav, 3 tone žive i to najotrovnijeg jedinjenja žive otišlo u Dunav kada su gađali pančevačku rafineriju. Ne postoji nijedna hemijska industrija koju nisu gađali, iako su sve te fabrike hemijske industrije bili na mapama hazarda. Znači, ciljano je rađen bukvalno ekocid. Mi smo trebali da nestanemo s ovih prostora.
Vi ste profesor na medicinskom fakultetu, radite sa studentima, neurohirurg ste, neurohirurg, onkolog, recite mi šta druge vaše kolege rade. Ovo o čemu vi govorite su ozbiljne stvari. Ako je sve ovo ovako, a vi ste lekar i vi treba o tome da govorite i vi, doktorka Jevković, kažete da je činjenica, pa ja mislim da bi onda trebalo svakog dana da se organizuju tribine.
Ne treba tribina, treba se reorganizati.
To je političko pitanje.
To je pitanje preživljavanja nacije. Zato moramo da uvedemo porodičnog lekara. apsolutno vidim da je to jedino rešenje. Male grupe lekara opšte prakse sa pedijatrima, stomatolozima, pa molim vas ne zaboravite zube. Pa zubi su sastavni deo gastrointestinalnog trakta. Mislim, ne možete da ne žvaćete hranu.
Pola nacije.
Pa ne, pa mi smo postali zemlja krezavih ljudi. Šta vam je? Tako neodgovorno je to odjednom urađeno. Ja znam da negde mora da se napravi presek, jer to mora dobro da se isplanira. Znači, te male glupe lekare koje će pokrivati ne samo određeni broj stanovnika, nego određenu teritoriju.
I onda biste vi kao porodični lekar znali od početka do kraja jednog pacijenta.
Ja bih ušao u kuću, pa bih...
Sa drugim doktorima.
Evo, Milana, složit ćeš se sa mnom. Kad smo studirali medicinu, osnovni zadatak lekara opšte prakse je bila zdravstvena prosvećenost stanovništva.
Apsolutno.
Upravo o čemu ti je. Higijena, koliko puta da peru kosu, kako da se kupaju, ako imaju neki problem kožni, kako da ga rešavaju. Pa to sve može da završi lekar opšte prakse.
Ima promene na dojci, pa se ne stigne prekasno na onkološki.
Ne, ali onda vas porodični lekar neće da čeka da vama raste. On vas prepipa i odmah zove onkologa.
On
koga
zove,
ima,
pa naravno. Pa
porodični lekar mora da bude kontrolor kvaliteta rada specijaliste. Može meni jednom da pošalje pacijenta, ja mu vratim oduzetog. Može da mi pošalje drugi put. Opet oduze, treći put mi neće poslati.
Doktorka Jauković, šta ćemo s ovakvim stanjem nacije za zdravstvo? Mislim da su ljudi zaključili da ipak od vrha negde mora da se krene, da pročistite sami takođe svoje redove, ali ovo je, čini mi se, najozbiljnije o čemu je profesorka govorila, a vi ste rekli to su sve činjenice. Šta smo doživeli, gde smo psihički i fizički negde ugroženi?
Ovo, sad što smo govorili o epidemiji malignih oboljenja, to... Eto, dodali smo još jedan uzrok, dakle ono o čemu možemo da govorimo isto kao neko to želi da sakrije, to je onaj koji se umešao, koji je to radio svakako i to neće priznati, ali to je činjenično stanje. Ja sam recimo stvarno zapanjena koliko imamo leukemije. Ja prosto sam zabrinuta koliko imamo leukemije. A ne radimo i nemamo kapacitete da lečimo leukemiju. Znači, za početak prvo treba da se prizna, da se kaže narodu ovo možemo, ovo ne možemo, ovo ne postizavamo, mislim. Negde moramo da širimo kapacitete, negde moramo znači da postavljamo ljude koji će da kontroliše. Ja se stvarno slažem da je jako važan porodični lekar. To nije samo da neko prati neku porodicu, nego reaguje brzo, ne gubi se vreme, to je inače najvažnija stvar. Bilo koja bolest da je u pitanju, ako uzmemo da je maligna bolest najvažnija, pa da uzmemo i kardiovaskularne bolesti, računajući na srčana oboljenja. Znači, porodični lekar je taj koji dolazi u susret, koji čuje nasluti i odmah reaguje. Ili, dakle, postoji način da on zove neke druge, postoji način da bude povezan sa određenom klinikom teritorijalno ili već kako, i u svakom slučaju sa centrom u kojem se nalaze svi specijalisti. Znači, to nije nikakva... Ja mislim da bi to bilo mnogo bolje i mnogo bi se možda bolje i osjećali i ti lekari koji se negde osjećaju inferiornima, koji rade pod ovima zdravlja.
Ili koji bi mogli da progovore malo glasnije, kao što ste vi. Ili vas ne zove u profesorka u emisije, pa ste otvorili blog, ili se ne čujete dovoljno glasno, ili šta se dešava?
Ja moram da sam...
Imamo 30 sekundi.
Iznenađena sam koliko me sad već zovu. Posle vloga me puno zovu, zaista. I da su me toliko zvali pre, ja možda ne bih vlog ni snimala.
Ja samo želim da kažem da verujem u inicijativu pojedinca takođe. Niko ne brani doktoru doma zdravlja da ako mu dođe težak bolesnik, da otvori jednu prostoriju i da tu ima krevet, da taj može da legne ako mu je pozilo, da mu prosto, dakle, niko se neće buniti ako neko nešto unapredi na radnom mestu. Da li je to ovo što radi doktorka Dana, znači samo inicijativno donatorstvo ili ne znam
ili ono čime se vi bavite, inače pa ste kardiohirurg, insistirali ste nikako ne spominjati, želite pre svega kao lekar da govorite. Hvala najljepše što ste otvoreno govorili za talasanje. Ja se nadam da ćete ponovo biti gošće ove emisije. Oni koji nisu hteli da dođu, valjda su imali neke svoje razloge.
Hvala i vam.
11:58, bili su to profesorka doktorka Danica Grujičić, neurohirurg Kliničkog centra Srbije i doktorka Milena Jauković. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.